Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yo'l patrul xizmati xodimlari fuqaroni urib olib ketayotgani aytilgan video tarqaldi. Holat kecha 26 aprel kuni Samarqand viloyati Paxtachi tumanida sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, 26 aprel kuni soat 18:30 Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati xodimlari FD va FH Paxtachi tuman markaz mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lida xizmat olib borayotgan vaqtlarida Damas haydovchisi transport vositasini shubhali boshqarishi bilan e'tiborni o'ziga tortgan. U yo'l patrul xizmati xodimlariga yaqinlashgan vaqtida to'satdan ortga qayrilib ketgan. Yo'l patrul xizmati xodimlari xizmatdan foydalanish uchun biriktirilgan Lacetti avtomobilida haydovchining ortidan kuzatib borgan. Haydovchini to'xtatish choralari ko'rilib, yo'l patrul xizmati xodimlari u bilan o'zaro muloqot qilgan vaqtda haydovchining og'zidan spirtli ichimlik hidi kelgan va tekshirish maqsadida tibbiy ko'rikka taklif etilgan. Tibbiy ko'rikda mastlik holati tasdiqlangan bo'lsa, chora ko'rilishi mumkinligi bilan haydovchi xodimlarga faol qarshilik ko'rsatgan. Tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, haydovchining mastlik holati tasdiqlanib, unga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va Damas rusumli avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan. Qayd etish kerakki, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bayonotida haydovchiga kuch ishlatilgan yoki ishlatilmagani borasida biror ma'lumot yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.